nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht, mund t'i dëgjoni disa materiale që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Egjiptianët e kanë festuar largimin e presidentit Hosni Mubarak, i cili në këtë post qëndroi 30 vjet. Tërheqja e tij u bë nga forca e protestuesve antiqeveritar pas afro 3 javësh të protestave masive. Gjatë kësaj kohë u vran afro 300 vet. Shumë të tjerë u rrahën dhe u arrestuan nga shërbimet e sigurimit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Egjiptianët kanë hyrë në një kapitull të re të historisë së vendit të tyre, pas përmbysjes së presidentit Hosni Mubarak, i cili me grosht të hekur të mbajti pushtetin për 30 vjet. Falja e mëngjesit në sheshin Tahrir të Kairos, që ishte qendra e protestave pothuajse 3 javësh kundër qeverisë, u bë pas një nate të festimeve. Zërat e gëzimit dhe tharesë së madhe janë dëgjuar në shumë rrugë të Kairos. Revolucioni të rinjve detyroi Mubarakun të largohet, është titulli gazetes së Egjiptit Al-Ahram në faqen e parë, ndërsa e përditshmja zyrtare Al-Jumhuria shkruan se revolucioni 25 janarit fitoi. Mubaraku u largua dhe armata e mori pushtetin. Hareja madhe pas shpërthyer në mbar Egjiptin kur u dëgjua lajmi se Mubaraku është larguar nga zyra. Mijëra shtetas në Kairo, në Aleksandri dhe në qytetet e tjera dolën në rrugë për të festuar. Ata prohorisnin lam të mirë dhe i valvisnin flamuj të Egjiptit, janë hedhur edhe shumë fishek zjarre. Në këtë mënyrë populli e feston të rënjën e regjimit për të cilin në thonë se këti vendi i soli varfëri dhe shtypje për 3 dekada. Raportohet se Mubaraku dhe familja ti janë larguar nga kryeqyteti Kairo dhe kanë shkuar në pushimorën Sharm el Sheikh, ku ai ka shtëpi në Verore. Egjiptin e tashe sundon Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura, që është organi më i lartë ushtarak, i përbër nga generalet dhe i kryesuar nga ministri mbrojtjes Muhammed Hossein Tantavi. Një zëdhënës i pa identifikuar ushtarak u paraqit në televizionin shtetëror dhe premtoi se ushtria nuk do të veprojë si zëvendësuese e qeverisë, por po përgatiste hapat e ardhshëm të nevojshëm për arritjen e ambicieve të vendit tonë të madh, siç u shpreh ai. Regjimi 30 vjeçari Mubarakut u përmbys pas 18 ditësh të protestave. Ajo që filloi si lëvizje të rinjve më 25 janar, së shpejti u zhvillua në lëvizje popullore, pa lider, por në të morën pjesë egjiptianët të gjitha moshave, të gjitha kategorive sociale, të fesë muslimane dhe të krishterë e të tjerë. Të gjitha ta qëndruan krah për krah së bashku. Demonstruesit për 18 ditë ishin këmbgulës, për kundër sulmeve të orkestruara nga banditët të proqeveritar, nga të cilët vlerësohet se mbetën të vrarë afro 300 vetë. Po ashtu, demonstruesit ishin të rrahur dhe burgosur nga shërbimet e sigurimit. Në Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se, duke u tërhequr, Mubaraku i është përgjigjur zërit të popullit. Ai ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë mik dhe partneri i Egjiptit. Obama e ka lavdruar ushtrinë e Egjiptit për veprim të përgjegjshëm dhe kujdestare të shtetit. Ai ka bërë thirrje që të sigurohet mbrojtja të drejtave të popullit, që gjendja e jashtëzakonshme të tërhiqet dhe të përcaktohet rruga e qartë për zgjedhje të lira dhe korrekte. Më tutje, Barack Obama theksoi:
I'm sure there will be difficult days ahead and many questions remain unanswered.
Jam i sigurt se do të ketë ditë të vështira përpara dhe se shumë pyetje mbeten pa përgjigje, por besoj se populli i Egjiptit do t'i gjejë përgjigjet dhe këtë do ta bëjë në mënyrë paqësorë dhe konstruktive dhe në frymën e unitetit që i kishte definuar këto 3 javë të fundit, tha Barack Obama. Ka pasur edhe reagime nga liderët e tjerë botërorë. India tha se e mirëpret të dorëheqjen e Mubarakut, duke i respektuar dëshirat e popullit të Egjiptit dhe përkushtimin nga liderët ushtarak për ta ndërtuar një kornizë të hapur dhe demokratike të qeverisjes. Kancelaria gjermane Angela Merkel po ashtu e ka mirëpritur vendimin e Mubarakut për të dhënë dorëheqje dhe se vendimi i tij për ta kaluar autoritetin te komandantët e lartë ushtarak ishte ndryshim historik, siç u shpreh ajo. Kryeministri britanik David Cameron i përgëzoi egjiptianët dhe shtetasit e vendeve të tjera arabe që ishin shprehur me trimëri dhe paqësisht për ndryshim në vendet e tyre. Sekretari përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, i ofroi Egjiptit ndihmë.
I commend the people of Egypt for the peaceful and courageous and orderly manner.
E përgëzoi popullin e Egjiptit për veprim të matur, paqësor dhe trimëror. Me çrast ata i shfrytëzuan të drejtat e tyre legjitime. U bëi thirrje të gjitha palëve të vazhdojnë në këtë frymë. Kombet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë në proces, tha Ban Ki-moon. Zyrtari lart i Departamentit Amerikan të Shtetit, Thomas Countryman, tha në shkup se është inkurajuar me takimet e zyrtarëve të lartë të Maqedonisë dhe atyre të Greqisë për diskutime për çështjen e emrit. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara nuk janë pjesë e zgjidhjes së këtij kontesti, i cili zhvillohet nën patronazhin e Kombeve të Bashkuara. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahyaga.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Thomas Countryman pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski deklarui se ka ardhur në Shkup për të diskutuar lidhur me shqetësimet e sinqerta që kanë të bëjnë me sundimin e së drejtës dhe lirisë së mediave në vend.
It's very hard to come to Skopje and not touch the name issue.
Është vështirë të qëndrosh në Maqedoni dhe të mos bisedohet për çështjen e emrit. Sinqerisht besojmë se kjo çështje do zgjidhet shpejt. Jemi të inkurajuar nga takimet e drejtpërdrejta mes kryeministrave Gruevski dhe Papandreou. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë pjesë e zgjidhjes së kontestit që zhvillohet nën ombrellën e OKB-s, ka deklaruar zëvendës ndihmës sekretari i shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Europën. Countryman në Shkup erdhi një ditë pas vizitës zyrtare që ka realizuar në Tiranë, me shras ka konstatuar se Shqipëria dhe Maqedonia nuk ballafaquan me probleme të njëjta. Diplomati amerikan një herë ka demantuar informacionet e plasuara në media se në Maqedoni ka ardhur për shkak të problemeve aktuale politike, si dhe për të tërhequr vërejtjen kryeministrit Gruevski.
First, I don't give warnings to prime ministers.
Ne nuk qortojmë kryeministra, kjo nuk është detyra jon. Me kryeministrin Gruevski kemi harmonizuar agjendën për qëndrimin e tij gjatë javës së ardhshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka deklaruar Countryman pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë. Ndërkohë i pyetur se administrata amerikane a i mbështet zgjedhjet e parakohshme në Maqedoni, zyrtari i lartë amerikan ka shtuar se nuk ka koment mbi këtë çështje, e cila siç është shprehur, është çështje e brendshme me të cilën udhëheqësia politike në Maqedoni duhet të ballafaqohet me përgjegjësi. Thomas Countryman pas takimit me Gruevskin ka realizuar takime të ndara me liderin e opozitës maqedonase Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë Branko Crvenkovski, si dhe kreun e Partisë Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, pas çka ky i fundit është shprehur se me interes të veçantë për të ardhmen e Maqedonisë mbetet realizimi i plotë i marrëveshjes së Ohrit dhe aderimi i vendit në strukturat euroatlantike. Ndërkohë lideri i opozitës maqedonase Branko Crvenkovski tha se me diplomatin amerikan ka diskutuar për krizën e krijuar politike në vend.
Razgovarafme za seto na što je aktualno sega u ovoj periodu u zemljata.
Biseduam për të gjitha çështjet që janë aktuale, me shkak të u inkurajuam që përmes dialogut politik të zgjidhen problemet, tha Crvenkovski, duke nënvizuar se nuk e kanë ndërmend të kthejë deputetët e partisë së tij në parlament, përderisa nuk realizohen 5 kërkesat e parashtruara, prej të cilave vetëm 2 janë përmbushur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerieta Hajro Yahyaga.
Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Shqipëri, Arben Ristani, thotë se janë cenuar standardet e zgjedhjeve, pasi opozita nuk i ka dërguar ende propozimet e saj për anëtarët e komisioneve të nivelit të dytë për zgjedhjet lokale të 8 majit. Me Arben Ristanin ka biseduar korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Zoti Ristani, janë të kaluara fatet në dispozicion të partive politike për dorëzuar emrat për në komisionet e nivelit të dytë të administrimit të zgjedhjeve. Këzazët, a janë rrezik standardet e zgjedhjeve lokale për këtë arsye?
Në bazë të kodit zgjedhor, partitë politike duhet të sillnin propozimet për komisionet zonale të administrimit zgjedhor deri në datë 24 janar dhe komisioni qendror i zgjedhjeve duhet i kishte konstituuar komisionet e nivelit 2 deri në datën 8 shkurt. Partitë politike i sollën një pjesë me vonesë dhe një pjesë nuk i sollën fare propozimet për anëtarët e komisionit nivelit 2. Konkretisht jemi në gjendjen që Partia Demokratike ka plotësuar të gjitha propozimet e saj duke respektuar me detaje ligjin. Partia Socialiste për Integrim ka prur pjesën më të madhe, ka ende një pjesë të vogël pa e sjell, ndërkohë që Partia Socialiste dhe Partia Bashkimi për Drejtat e Njeriut nuk i kanë prur propozimet e tyre, duke shkelur në mënyrë flagrante ligjin.
Çfarë do të bëjë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këto kushte, kur përfaqësuesit e opozitës kanë lënë të kuptohet se mund të bojkotojnë procesin zgjedhor?
Ju kemi bërë thirrje her pas here partive politike, qoftë me shkrim, qoftë nëpërmjet medjave, që të respektojnë ligjin. OSB-ja ka patur dy deklarata në këtë drejtim, por duke qenë se kodi zgjedhor është i ndërtuar mbi baza bipartizane, përgjegjësia kryesore ngelet tek partitë politike për të zbatuar ligjin. Megjithatë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po merr të gjitha masat për të shkuar në zgjedhje edhe në rast se partitë politike nuk do të realizojnë detyrimet e tyre ligjore.
Zoti Ristani, a mund të zhvillohen zgjedhjet me këtë kod elektoral duke patur parasysh se raporti OSBE-u dirit për zgjedhjet përgjithshme të qershorit 2009 bërë një serë rekomandimesh, duke theksuar nevojën për ndryshim të ligjit zgjedhor me qëllim zhvillimin e zgjedhjeve sipas standardeve më të larta demokratike?
Cënimi i standardeve në zgjedhjet e kaluara ka ardhur nga vullneti i shtrembruar i partive politike. Rekomandimet e SBE-u dirit për ndryshimet ligjore synonin pikërisht kanalizimin apo kornizimin e vullnetit të partive politike në mënyrë që ai të mos shfaqej i shtrembruar në zgjedhje. Aktualisht po kalon koha për ndryshimet e mundshme ligjore, por kodi zgjedhor garanton mundësinë e arritjes standardeve. Ajo që do të cënojë standardin në mënyrë hipotetike do të jetë vullneti i partive politike, i cili për fat të keq edhe në momentet në që po flasim po paraqitet i shtrembruar, duke patur parasysh që partitë politike të spektrit të majt të parlamentit shqiptar nuk kanë prur propozimet për komisionerët e nivelit 2, gjë që do të thotë kufizim i kohës komisionit të ndër zgjedhjeve për të trajnuar komisionerët dhe për të patur një administratë zgjedhore profesionale.
Së fundmi, zoti Ristani, a do të kemi zgjedhje lokale brenda të gjitha standardeve në 8 maj?
Do të shpresoja shumë që të kishim një proces brenda standardeve në 8 maj, por nga mënyra se si ka nisur procesi, më vjen keq të them që nuk do të arrijen dot standardet në rast se forcat e majta vazhdojnë të sillen në mënyrë bojkotuese ndaj zgjedhjeve.
Arben Ristani, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Shqipëri. Nga faqet e shtypit të perëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruajti për multikulturalizmin. Artikullin e thirrja e Cameronit të përzim multikultural për transmetim e ka përgatitur Valona Teliqi.
Multikulturalizmi ka dështuar, tha kryeministri britanik David Cameron fundjavën e kaluar në Munich të Gjermanisë. Fjalët e tilla janë dëgjuar edhe më herët. Në tetor të vitit të kaluar, kancelaria gjermane Angela Merkel e pati thënë të njëjtën gjë, shkruan Wall Street Journal. Përfundimisht duket se liderët e Evropës e kanë kuptuar atë që të tjerët e kishin theksuar shumë kohë më parë. Multikulturalizmi ishte politika më e dëmshme dhe përçarëse e zhvilluar nga qeveritë perëndimore prej luftës së dytë botërore. Multikulturalizmi është thellësisht dije keq kuptuar. Ky ishte njëri nga shkaqet e suksesit të tij politik. Njerëzit ishin të udhëhequr për të besuar se multikulturalizmi nënkupton multikulturalizëm ose pluralizëm. Nuk është kështu. Megjithatë, për vite çdo kush që e kishte kritikuar multikulturalizmin menjëherë ishte cilësuar si racist, vijon artikulli. Por karakteri i vërtet dhe efektet e politikës nuk mund të fshihen gjithnjë. Multikulturalizmi i sponsorizuar nga shteti ka trajtuar vendet e Evropës sikur hotelier. Ishte vlerësuar se shteti nuk do të duhej të impononte rregulla dhe vlera për të ardhurit e rinj, por përkundrazi duhej përshtatur ndaj kërkesave të imigrantëve. Politika që rezultoi ishte se shtetet i vlerësonin dhe i gjykonin njerëzit nga kriteri se cilit komunitet ata i përkisnin. Kjo në Britani për shembull nënkupton se nëse ju jeni vajzë bardhë angleze, e lindur në familje angleze dhe familja juaj vendos t'ju martoj kundër dëshirës suaj me një njeri të vjetur e të krisur, shteti do të intervenonte. Por nëse ju e keni fatin e keq që të jeni e lindur në një familje me origjinë aziatike dhe nëse ju ndodhe njëjta gjë, atëherë shteti do t'ju shikojë në një mënyrë tjetër. Sipas gazetës, në vitin 1984, drejtori një shkolle britanike, Ray Honeyford, në mënyrë të kulturuar sugjeroi në një artikull në Salisbury Review se mund të jetë ide e mirë nëse studentët në shkollën e tij të themeluar nga shteti do të ishin të aftë të flisnin anglisht dhe që të mos zhduken për muaj të tërë në Pakistan në atë kohë. Rezultati ishte një vargje akuzave për racizëm që plotësisht i injoruan argumentet e tij dhe përshpejtuan fundin e karrierës së tij. Modeli i multikulturalizmit ndoshta të kishte zgjatur shumë më tepër, po të mos ishte islami radikal, shkruan Wall Street Journal. Sulmet terroriste dhe komplotët në mbar Britaninë dhe Evropën, shpeshherë nga ekstremistët e rritur në ato vende, mundësuan një pikë të kthesës që shumë pak njerëz të ndjeshëm mund ta injorojnë.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.